Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Що таке євроінтеграція? Підвищення рівня життя, зміна законодавства, докорінна ціннісна перебудова суспільства. І якщо йдеться тільки про поліпшення життя, то для чого євроінтеграція тим країнам, які уже належать до Євросоюзу? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. І говоримо ми на тему, як сприймають євроінтеграцію в Україні та країнах ЄС. І в Україні, і у Євросоюзі сподіваються, що на саміті Східного партнерства у Вільнюсі українці підпишуть угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І у Києві, у Брюсселі цей документ називають планом дій із модернізації України. Однак, чи буде готова Україна підписувати угоду з ЄС, наразі невідомо. Від України чекають розв'язання проблем системного характеру. І чекають, що вона продемонструє прогрес у здійсненні реформ відповідно до європейських стандартів. А що це за стандарти і як їх розуміють в Україні – подробиці у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Європа нам допоможе. Допоможе здійснити реформи, дасть гроші на модернізацію виробничої бази комунального господарства, відкриє свій ринок для наших товарів. У цьому переконують пересічних українців політики і чиновники, пояснюючи їм поняття євроінтеграція. Але насправді чиновники лукавлять, каже президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов.
Цілі євроінтеграції України розуміють як певний процес, який мають здійснити самі українці. І сутність цього процесу полягає в тому, що Україна має змінитися через величезну низку реформ. І провести ці реформи мають самі українці. А от в Україні євроінтеграцію розуміють як певну подію, таку дивовижну, яка начебто одночасно має змінити всі наші проблеми, змінити все наше буття.
Пояснив Толкачов у розмові з Радіо Свобода. Він також зазначає, що влада у Києві грає в євроінтеграцію з пересічними українцями, але при цьому досі не ухвалені закони, необхідні для підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, донині не запрацювали проголошені Києвом реформи адміністративної і правоохоронної систем, антикорупційні інституції тощо, нагадує Толкачов. Більшість законодавчих актів, які запускають реформи з так званого європейського пакету, блокують українські політики і чиновники, стверджує голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут. Як зазначив експерт, про це свідчать результати моніторингу, який здійснив консорціум незалежних громадських організацій та аналітичних центрів України.
Європейська інтеграція – це зміна стандартів життя, зміна до певної міри культури поведінки, культури участі в процесах політичних, суспільних, соціальних. Більшість закону сьогодні не піддаються ухваленню через різноманітні інтереси. Прокуратура не дає ухвалювати нові закони про прокуратуру. Виборче законодавство не зміниться через суто інтерес однієї партії, яка при владі і хоче далі зберігати. Оце, мені здається, це європеїзація по-українськи. Для влади це головне, щоб ухвалили закони за назвами, і тоді все спокійно, ми виконали свої зобов'язання. Для суспільства це важливо, щоб ухвалили закони за змістом, щоб щось для перспективу змінити.
Зазначає Когут у розмові з Радіо Свобода. Директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук зазначає, що євроінтеграція – це підвищення стандартів життя, рівність кожного і усіх перед законом, суспільний контроль над діями влади. І цього бояться українські чиновники і політики, яким цілком комфортно у збудованій ними системі державного управління. Вважає Гетьманчук і наводить приклад. У Запоріжжі інститутові заборонили проводити виставку коміксів у рамках проєкту «Європейський університет». Чиновників стурбувало, що комікси показують стандарти життя українців та мешканців Євросоюзу. При цьому наведені дані щодо розмірів зарплат, пенсій, тривалості життя не на користь України, повідомила Гетьманчук через соціальні мережі. З цієї ж причини українські ЗМІ з одного боку нагадують про курс України на євроінтеграцію, а з другого дають дещо спотворену і неповну інформацію про життя в ЄС.
негативні так звані новини, вони мають висвітлюватися пропорційно, тобто не лише негативні, а й позитивні. Позитивні новини – це якраз приклади відстоювання своїх прав громадянами в Євросоюзі. Це, наприклад, коли іспанський прем'єр він змушений звітуватися в парламенті щодо звинувачення його в корупції, коли країни Євросоюзу відмовляються від послуг «Газпрому».
Зазначає журналіст-правозахисник Марія Томак у розмові з Радіо Свобода. Проблема не у розумінні чи нерозумінні сутності євроінтеграції з боку українських політиків і чиновників, а у відсутності у влади справжньої політичної волі модернізувати країну за європейськими стандартами. Так вважає директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
До європейської інтеграції ставлення таке інструментальне, як до засобу, який дозволяє більш активно маневрувати в політичному полі. Тоді як основна складова європейської інтеграції, то є власне реформи, від такого підходу дуже очевидно страждає.
Наголосив Сушко у розмові з Радіо Свобода. Тим часом, як каже експерт, євроінтеграцію підтримують понад 40% українців. З них більшість – молодь, яка воліє жити в Європі і в Україні одночасно. Тобто в Україні, яка відповідає європейським стандартам. Ці дані наводять експерти Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Понад 9 років тому Польща стала членом Європейського Союзу. Чого сподівалися і чого побоювалися у зв'язку із євроінтеграцією країни і її мешканці? Якою мірою ці надії і побоювання здійснилися? І як євроінтеграцію поляки розуміють зараз, уже зсередини ЄС? Радіо Свобода про це розпитувало польських євроентузіастів і євроскептиків. А з Варшави з ними розмовляв Юрій Савицький.
Малгожата Вуйчик, віце-голова неурядового фонду «Нові медіа», називає себе євроентузіасткою. Вона розповідає, чому 10 років тому прагнула, аби її країна стала частиною Європейського Союзу.
По 89-му року для мене найбільшим таким сукцесом.
Після 1989 року особисто для мене найбільшим успіхом поляків було здобуття свободи. Свободи слова та свободи організацій, тобто неурядових організацій. Та все ж я відчувала, що Польща чи потрібен, так би мовити, цивілізаційний стрибок. Вступ у Європейський Союз я сприйняла як прискорення цивілізаційного розвитку, а водночас посилення курсу на демократизацію суспільства.
Такого пришпішеного курсу цивілізаційного.
Пані Вуйчик пригадує момент, коли Польща війшла в Шенгенську зону, і вона вперше отримала можливість подорожувати Євросоюзом без закордонного паспорта.
Бо я єстем єднак євроентузіастком, і для мене було важне приналежність до того континенту.
В ту мить я відчула себе рівноправним громадянином Європи, бо я євроентузіастка, і приналежність до цього континенту для мене важлива. Я була задоволена, що ми остаточно виходимо зі Східного блоку, що залізна завіса вже не існує.
Уже та железна куртина не має значення.
Співрозмовниця Радіо Свобода перелічує позитивні результати вступу Польщі в Європейський Союз, які вона відчула особисто.
Діяч організацій позарządowych, наприклад, дуже користувалася з того, що
як діяч неурядових організацій я багато разів користувалася можливістю участі в стажуваннях, закордонних навчальних програмах. Можу безперешкодно організовувати міжнародні проекти. Це мене збагатило, і тепер я інша людина. В принципі, я не бачу жодних обмежень для своєї діяльності. Мої можливості простягаються аж до горизонту. Коли я думаю про якийсь проект, то тепер ніщо мене не обмежує за винятком якихось особистих справ.
То тут ніч мені повстримує, певні тільки моє якісь власне кічов.
Вуйчик наголошує на тому, що польські бізнесмени отримали багато додаткових можливостей, оскільки між Польщею та іншими країнами Європейського Союзу нема митних кордонів. Проте Йоанна Табортовська, варшавянка, мати чотирьох синів, яка займається фінансовими питаннями в неурядовій лікарській організації, каже, що її діти задоволені можливістю вільно пересуватися територією Об'єднаної Європи. Утім, у неї самої чимало претензій до євробюрократів. Зокрема, вона побоюється надмірного втручання Брюсселя в питання моралі і виховання. Табортовська називає сфери, які, на її думку, Європейський Союз занадто втручається.
Кості дотичонце зв'язків партнерських, дотичонце аборції, дотичонце виховання дітей, опіки над дітьми.
Це питання, які стосуються цивільних партнерств, абортів, виховання дітей, опіки над дітьми. Мене непокоїть те, що держава має дедалі більше можливостей вказувати батькам, як саме вони повинні виховувати своїх дітей, а також намагання лібералізувати протиабортне законодавство і зміцнення гомосексуального лобі.
Побоювань євроскептиків не поділяє Збігнєв Гнятковський, речник Європейської комісії у Польщі. Він нагадує, що перед прийняттям Польщі у 2004 році до Європейського Союзу багато людей мали хибні уявлення про Євросоюз і про те, що входить до компетенції Брюсселя.
Певно, були такі голоси перед 2004 роком в Польщі.
Такі думки були й перед 2004 роком, коли поляки боялися, що ЄС втручатиметься в сімейний кодекс, що будуть ініціативи узаконити евтаназію та аборти. Очевидно, що так не сталося, тому що компетенції ЄС не стосуються сімейного права.
Не обіймують права родинного.
Але, як наголошує Гнятковський, переважна більшість поляків не втратила довір'я до ЄС і бачить вигоду від перебування країни в об'єднаній Європі. Він говорить, що велика кількість європейських інвестицій, які надходять у Польщу, свідчення того, що варто було вступити в Євросоюз. Це шанс для Польщі, каже речник Європейської комісії, а також шанс для того, щоб догнати економічно розвинутіші країни.
Як Польща вступала до Унії Європейської?
Коли Польща вступала в Європейський Союз, то середній дохід польського громадянина становив понад 40% від середнього доходу тогочасних євросоюзних країн. Сьогодні ця різниця зменшилася майже на 20%. Сподіваюся, що до кінця цього десятиріччя Польща дожене найбільш розвинуті країни.
Поляці догонять те країни найвищей розвинені.
Свої слова Гнятковський підтверджує даними найновіших соціологічних досліджень.
Поляки традиційно одна з найбільш проєвросоюзних націй у ЄС. 39% поляків довіряють Євросоюзові та його установах. Це більше, ніж у середньому по ЄС, де аналогічний показник складає 31%. Цікаво, що поляки більше довіряють євросоюзним установам, ніж польській владі.
Інституціональним, ніж своїм владам.
Речник Європейської комісії у Польщі зауважує, що за даними досліджень серед цінностей ЄС, поляки найбільшого значення надають чотирьом свободам. Це необмежений рух людей, товарів, послуг і капіталу. Загалом, підсумовує Збігнєв Гнятковський, приблизно 70% поляків надалі залишаються прихильниками членства Польщі в Європейському Союзі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Що відрізняє процес євроінтеграції України від подібних процесів, що проходили у Центральній Європі десятиліття тому? Що розуміють українці під терміном європейської інтеграції? Що можна зробити для того, щоб цей термін отримав в Україні те значення, яке в нього вкладають у Європі? Про це ми вирішили розпитати людину, яка за своїми службовими обов'язками має давати відповіді на ці запитання ледь не щодня. Речника Європейської комісії у Києві від Давіда Стуліка на початку нашої розмови я запитала про те, чи часто йому доводиться чути думку про те, що коли Україна вступить до Європейського Союзу, то українці нарешті заживуть як в Європі.
Практично щодня до мене звертаються не тільки журналісти, але, скажімо, українські громадяни, які дзвонять з нашого представництва і мають якісь там уявлення про Європейський Союз і так розповідають, що так, ми готові вступити в Європейський Союз і тоді, наприклад, нам покращаться всі стандарти життя і так далі, і просять мене, щоб я їм розповів про ці стандарти. І тут у мене дуже складна робота, якби їм пояснити, що не все так просто, що не можна просто задекларувати, так, я хочу жити по-європейськи, і як я хочу жити по-європейськи, то я завтра готовий вступити в Європейський Союз. На жаль, цей дискурс в Україні дуже спрощений. Тут є багато стереотипів, проявляється таким чином, що багато, скажімо, таких певних життєвих справ, як ремонт мешкання, він називається євроремонт, або є певні послуги, називаються європослуги. Тобто люди думають, що це є нібито європейські стандарти. І називаються євро. Навіть я бачив магазини в деяких українських містах, які називаються євробілізна. Були теж вивіски на магазинах, які називаються євротрумни. І тут дуже складно пояснити саму ідею європейської інтеграції або саму ідею, яка стоїть за існуванням Європейського Союзу.
В інтерв'ю газеті «День» посол Австрії Вольф Дітріх Гайм говорить про те, що в Україні і в Європейському Союзі по-різному розуміють євроінтеграцію. Як в Європі розуміють євроінтеграцію? І для чого вона потрібна тим, хто вже живе краще?
Ну, тут треба трошки повернутися до історії. Коли почався процес європейської інтеграції, тоді головна мета була зробити все для того, щоб не повторювалися всі ці жахливі війни, Перша і Друга світова війна. І тоді так звані батьки Європи дуже добре і правильно подумали про те, що країни, які поміж собою мають гарні економічні торгівельні відносини, вони не будуть воювати поміж собою. І тоді процес європейської інтеграції почався на підставі економічного співробітництва. Але через десятиліття цей процес вже почав базуватися на так званих спільних європейських цінностях. Тобто це не тільки економічне процвітання або матеріальний добробут громадян ЄС, але теж такі спільні цінності, як права людини, свобода ЗМІ, свобода висловлювань, свобода зібрань, правова держава, стали підставою європейської інтеграції. Тобто зараз ці всі європейські цінності є підставою для того європейського економічного добробуту. І тому, наприклад, Європейський Союз в своїх відносинах з країнами, які мають, скажімо, європейські наміри, постійно акцентує цю сторінку, тобто ці європейські цінності. Країни, які хочуть мати гарні відносини з ЄС або хочуть приєднатися до ЄС, повинні поважати ті самі європейські цінності, як ми. Бо ці цінності забезпечують економічний добробут і процвітання даних суспільств.
Давіде, наскільки часто доводиться зустрічатися з іншою думкою про те, що для того, щоб жити як в Європі, потрібно працювати як в Європі, потрібно поважати закони як в Європі?
Ну, на жаль, я би сказав, дуже рідко. Я зустрічаюся з такою думкою, бо, як ви розумієте, це не дуже популярні речі. Тобто, дійсно, як ви сказали, для того, щоб жити по-європейськи, треба провести такі суттєві, глибокі реформи, які б стосувалися практично кожної галузі життя. І, на жаль, це якби звичайна людська специфіка, що люди не хочуть зробити багато зусиль для того, щоб досягти свої мети. Всі думають, що можна досягти свої мети дуже простими способами. І тому в Україні, на жаль, дуже мало людей або організацій, або політиків розповідають своїм громадянам, що ці європейські прагнення пов'язані з певною роботою, з певними зусиллями, які треба зробити. І я тут завжди кажу моїм колегам, знайомим журналістам, громадським діячам, що тут можна подивитися на країни Центрально-Східної Європи, бо ці процеси дійсно вони не були простими, не були легкими. І що цим суспільствам треба було, так умовно кажучи, заплатити певну ціну за те, що вони пройшли цей шлях. Тобто ці процеси були болючими.
Справа в тому, що Україна ізольоване суспільство. Для того, щоб потрапити до Європи, українцям потрібно накопичити чималу суму грошей, отримати візи, які досі дуже складно отримати, незважаючи на певні послаблення, які зробив для України Європейський Союз. Тому більше українці можуть покладатися не на свій власний життєвий досвід, а на те, що вони отримують із засобів масової інформації, наскільки добре вони інформують українців про життя в Європейському Союзі.
Почну відповідати не безпосередньо на це запитання. Я хочу сказати одне, що ми в Європейському Союзі дуже добре усвідомлюємо, що є певні перепони для того, щоб українці могли їздити в країни ЄС. І тому ми постійно намагаємося спростити візовий режим. 1 липня вступило в силу подальше спрощення візового режиму, щоб вони могли побачити власними очами те, що відбувається в ЄС, як люди в ЄС живуть. А повертаючись до вашого запитання щодо засобів масової інформації, то я тут би хотів сказати, що ми вже давно спостерігаємо за тим, що головна тематика, яка говориться, це саміти поміж ЄС і Україною, це зустрічі на високому або на найвищому рівні, але дуже мало інформації про щоденне життя в ЄС. Наприклад, ми б хотіли більше бачити матеріалів, інформації, сюжетів про те, що змінилося в житті громадян цих країн, які приєдналися до ЄС останнім часом. Бо це показує цей шлях, яким може теж пройти Україна, і це теж показує можливості, які можуть бути перед українськими громадянами. Тобто це приклад, скажімо, Польщі, Чехії, Балтійських республік, які колись теж були частиною Радянського Союзу. Зараз маємо приклад Хорватії, яка приєдналася 1 липня до ЄС. Можна дуже гарно проілюструвати всі зусилля не тільки уряду, але теж бізнес-середовища, громадських організацій, які, наприклад, в Хорватії були зроблені для того, щоб Хорватія відповідала умовам членства в ЄС. Таких прикладів українських ЗМІ до сих пір немає.
Давіде, Європейський Союз, як ми побачили із досвіду країн, які нещодавно приєдналися до нього, не є гарантією від корупції, як ми бачимо на чеському досвіді зараз, коли через корупцію пішов у відставку цілий уряд, не є гарантією від авторитаризму, як була спроба створити в Болгарії, чи зазіхань на свободу слова, як це сталося в Угорщині. А що тоді він дає?
Тут треба зрозуміти, що звичайно, Європейський Союз не має повний імунітет від всіх тих суспільних негараздів, які ви назвали. Корупція, зловживання влади, обмеження свободи ЗМІ. Це в жодному суспільстві у світі, в будь-якої демократії не є забезпечено. Але що дає Європейський Союз? Я би це порівняв до якої якби сім'ї, де є багато родичів, і один із родичів, скажімо, починає собі вести не так, як в цій родині прийнято. Тоді інші члени цієї сім'ї або цієї родини мають повне право цьому своєму родичові сказати: дивись, ти вже починаєш трошки себе вести не так, як у нас прийнято. Тоді давай, будь ласка, повертайся до тих правил поведінки, яку тут ми всі візнаємо. І тоді цей якби тиск, суспільний тиск з боку інших членів цієї родини Європейського Союзу може мати такий вплив, відправлений вплив на цього члена цієї родини, цю країну члена ЄС, яка починає віддалятися від цих європейських стандартів. І тут це так звана нормативна база або нормативний тиск з боку інших країн членів ЄС, інших держав, або самого Європейського Союзу від його інституцій може мати вирішувальний вплив на те, щоб демократія, права людини, правова держава були збережені в цих країнах, де появляються ось такі певні негативні явища.
Дякую, пане Стулік. І нагадаю, що з речником представництва Єврокомісії в Україні Давідом Стуліком ми говорили про те, як в Україні та країнах Європейського Союзу розуміють процес євроінтеграції. А у середу, 7 серпня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чи українці готові працювати як у Європі. За цю тему проголосували більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті та на сторінці «Європа на зв'язку» у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
План приватизації зірвано через непорозуміння між олігархами. Керченські журналісти жаліються на міліцію та хакерів. Про це та інше слухайте завтра у передачі «Ранкова свобода».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.